Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Maafisa na vyombo vya habari katika taifa la kisiwa cha Pacific kusini mwa Papua New Guinea leo wamesema zaidi ya watu 100 wanahofiwa kufa baada ya maporomoko ya ardhi kufikia kijiji chao. Maafisa na walioshuhudia wamesema maporomoko hayo ya ardhi yanaripotiwa kukumba kijiji cha Koakolam katika jimbo la Enga, takriban kilomita 600 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Port Moresby majira ya saa 3 asubuhi kwa saa za huko. Afisa wa jumuiya ya eneo hilo ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba naamini takriban nyumba 100 zimefunikwa. Video na picha kutoka eneo la tukio zinaonyesha wakoaji wakitafuta walionusurika katikati ya mawe makubwa na miti kwenye mlima wenye mwinuko mrefu. Katika mahojiano, afisa msalaba mwekundu wa Papua New Guinea, Janet Philemon, ameambia CNN kwamba idadi ya watu waliokufa au kupotea haina usahihi, japo zaidi ya watu 100 wanaaminika wamefariki. Thailand inatazamiwa kuidhinisha mkataba wa Umoja wa Mataifa ambao utawezesha njia mpya za kuwalinda watu walio katika hatari dhidi ya kutekwa kiholela, kushikiliwa au kutoweka. Nchi hiyo ya Asia Kusini Mashariki yenye rekodi mbaya ya haki za binadamu katika miaka ya hivi karibuni inatafuta kiti katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, na inaonekana inatumai kuidhinishwa huko kutasaidia ugombea wake wa baadaye mwaka huu. Watetezi wa haki za binadamu wamesema. Wizara ya Mambo ya Nje ya Thailand imeambia VOA kwamba lengo ni mkataba huo kuidhinishwa kikamilifu na serikali mjini Bangkok ifikapo Juni 13. Thailand ilitia saini mkataba wa kimataifa wa ulinzi wa watu wote dhidi ya kutoweka kwa kulazimishwa mwaka wa 2012, lakini bado haujaidhinishwa rasmi. Ufilipino imejenga kituo cha walinzi wa pwani katika visiwa vyake vya kaskazini karibu na Taiwan, ikiboresha uwezo wake wa kufuatilia eneo ambalo China imeweka uwepo wake wa kijeshi. Mshauri wa usalama wa taifa Eduardo Ano amesema leo Ijumaa. Amesema kituo hicho kipya kipo umbali wa chini ya kilomita 200 kutoka Taiwan, ambayo China inadai kuwa ni himaya yake yenyewe. Itaboresha uwezo wa Manila kufuatilia mlango wa bahari wa Luzon kuwa ni muhimu kama njia ya kimataifa ya bahari kusini mwa nchi hiyo, kisiwa kinachotawaliwa kidemokrasia. Ana amesema eneo karibu na mji wa Itabayati katika visiwa vya Batanes vya Ufilipino vilikuwa eneo la mvutano wa kijeshi mwaka 2022 baada ya China kuitikia kisiasa maendeleo kati ya Taiwan na Marekani, ambayo ni mshirika wake muhimu wa kigeni. Shughuli za kijeshi za bahari za China ziliangaziwa, amesema Luzon Strait katika taarifa. Pakistani italipa zaidi ya dola milioni 2 kwa familia za wafanyakazi wa China waliouawa katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga mwaka huu. Wafanyakazi watano wa China na dereva wao wa Pakistan waliuawa Machi 26 wakati mshambuliaji wa kujitoa muhanga alipovamia gari lililokuwa na vilipuzi kwenye msafara wao katika jimbo la kaskazini magharibi la Khyber Pakhtunkhwa. Kamati ya uratibu wa uchumi, chombo kikuu cha uchumi cha Pakistan, kiliidhinisha fedha dola milioni 2.5 Alhamisi kama fidia kwa familia za waathirika wa kigeni. ECC inayoongozwa na waziri wa fedha wa Pakistan Mahmud Aurangzeb pia imeidhinisha karibu dola 9,000 za faida kwa familia ya raia wa Pakistan aliyeuawa. Na mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa imetaka Israeli kusitisha mara moja operesheni yake ya kijeshi katika Rafa kusini mwa Gaza. Hata hivyo, haijaagiza kusitishwa kabisa kwa mapigano. Licha ya Israeli kutokuwa na uwezekano wa kutii agizo hilo, itaongoza shinikizo kwa nchi hiyo inayozidi kujitenga. Ukosoaji wa mwenendo wa Israeli katika vita vya Gaza umekuwa ukiongezeka kwa operesheni za Rafa na pia kutoka kwa mshirika wake wa karibu Marekani. Wiki hii pekee nchi tatu za Ulaya zilitangaza kutambua taifa la Palestina, na mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama nyingine ya Umoja wa Mataifa aliomba vibali kwa kukamatwa kwa viongozi wa Israeli pamoja na maafisa wa Hamas. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Leo ikiwa ni Ijumaa, Kwa Undani inageuka na kuwa ni meza ya waandishi, ambapo waandishi kutoka maeneo mbalimbali huangazia ripoti kuu za wiki. Leo tuko nao Peter Mukabi, mwandishi wa habari wa Sasa Radio nchini Bungoma, na vilevile Asiraji Kadiango akiwa ni mwandishi wa kujitegemea kutoka nchini Uganda. Baadaye huenda tukaungana na mwandishi mwingine kutoka hapa Marekani, Peter Mutuma. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mwini. Na kama nilivyokuarifu msikilizaji, tutakuwa tukiangalia taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari wiki hii, hasa kutoka au kuhusiana na maeneo ambayo wasikilizaji wetu wengi wapo, hasa maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, ambapo kati ya story kubwa imekuwa ni kwamba ziara ya Rais William Ruto wa Kenya hapa Marekani, ziara rasmi baada ya takriban miaka 15-16 tangu kupata kiongozi mwingine kutoka barani Afrika kupawa hadhi hiyo, imefanyika wiki hii. Na tangu walipotua hapa Marekani, Rais Ruto na mkewe ambao walitua katika jimbo la Georgia katika mji wa Atlanta, kumekuwa na kila aina ya gumzo. Amefanya mengi, amekutana na wengi, ameshiriki katika hafla mbalimbali, na baada ya siku mbili kaja hapa Washington, ambapo alikaribishwa na mwenyeji wake Rais Joe Biden kwa kile ambacho kinaelezwa kwamba ni ziara ya hadhi kubwa, hasa ikijulikana kwamba yeye ndiye kiongozi wa kwanza kutoka barani Afrika kualikwa kwa ziara ya hadhi kama hiyo katika utawala wa Biden. Na kama nilivyosema, ni miaka mingi, zaidi ya miaka 15 imepita tangu mwaka 2008 kwa kiongozi mwingine kutoka barani Afrika kupawa hadhi kama hiyo na kualikwa rasmi hapa Washington na Rais wa Marekani. Sasa basi, kati ya mengi ambayo yamefanyika, rais huyo kama nilivyosema amekuwa na hafla nyingi, amefanya makubaliano mengi, ikiwa ni pamoja na hapa Washington. Kule Atlanta, Georgia, alitembelea kituo cha CDC cha kudhibiti magonjwa, akatembelea studio za Tyler Perry, mchezaji filamu na vilevile mzalishaji wa filamu maarufu mashuhuri sana hapa Marekani. Akafanya pia mikutano na Wakenya wanaoishi katika eneo hilo la Atlanta, au tuseme jimbo hilo la Georgia kwa ujumla wake, na Wakenya waishio Marekani wengine pia walisafiri kwenda huko wakitokea majimbo mengine mbalimbali. Akafanya pia kikao na wawekezaji kutoka Marekani au wafanya biashara ambao wana nia ya kwenda kuwekeza nchini Kenya, katika mtaa unaojulikana kama Buckhead kule Atlanta. Na vilevile aliweza kushiriki katika hafla iliyoandaliwa na makao makuu ya Coca-Cola hapo jijini Atlanta, kati ya mengine. Kisha kaja hapo Washington, ambapo kwa siku mbili kumekuwa na kila aina ya shamra za kumkaribisha kwenye ikulu. Juzi Jumatano alikuwa katika ikulu na Rais Biden.
We're launching a new era of technological cooperation between Kenya and America.
This meeting is about what we can do together around digital jobs.
Na hapo jana Alhamisi ndicho kilikuwa kilele cha ziara yake, ambapo bila shaka matangazo yaliyopeperushwa hewani na vyombo mbalimbali yalionyesha akipewa hadhi kubwa kukaribishwa nje ya ikulu hapa Washington, White House, kukiwa na kila aina ya shughuli. Na vilevile baadaye akawa katika ameandaliwa chakula cha jioni yeye na ujumbe wake, kama ambavyo huwa ni kawaida kwa kiongozi anaye alikuwa hapa Washington kwa ziara rasmi ya kitaifa. Wageni wetu hii leo, Peter Mukabi, kama nilivyosema, wa Sasa Radio Bungoma, Asiraji Kariango, mwandishi wa kujitegemea kutoka kule Kampala, Uganda, na muda ukituruhusu pia tutakuwa na mwandishi mwingine baadaye kidogo. Lakini kwa sasa nimkaribishe Peter Mukabi. Mukabi, kwanza kabisa, kwa ujumla wake, hata bila kuzungumzia jinsi ambavyo ninyi mmeshughulikia story hii ya Rais William Ruto kufanya ziara hapa Marekani, kwa ujumla wake imepokelewaje ziara hii na Wakenya, vile umeona pia vyombo vingine vya habari vikiripoti?
Kwanza kabisa asante sana BMG. Kwanza wacha nieleze kwamba ziara yake, kile ambacho Wakenya vile wameichukulia kwa sababu ya hali ya kiuchumi na vile ambavyo wanasukumwa na mambo na ushuru ambayo inaonekana kama inaathiri Wakenya sana, maana ya ongezeko la bei za bidhaa, mara kumekuwa na mfumuko kurudi juu kurudi chini. Wanaiona kwamba iwapo kweli kabisa ziara hii, unajua kuweka sahihi na kuweka ile makubaliano kwamba Wakenya wanasema ni sawa, ndio, lakini sasa inabakia kuwa ni utekelezwaji na ile kasi ambayo itatumika na serikali ya Kenya ama walio mamlakani kwa sasa kuweza kutimiza hiyo ahadi na Mkenya aone faida yake ndani yake. Sasa bidii inabakia kwa Wakenya. Kwa hivyo Wakenya wanabakia kuangalia, sawa, rais amekuwa Marekani kwa ziara ile ambayo inaonekana ina matunda hasa upande wa usalama wa nchi, upande wa mambo ya kuboresha hali ya biashara, hasa upande wa kilimo. Kikubwa hapa Wakenya wanaangalia, je, sawa, Marekani imekubali kusimama na Wakenya ama serikali ya Kenya? Je, bidii ambayo serikali ya Ruto itakuwa nayo ili haya timie itakwenda namna gani na itachukua muda gani Wakenya waanze kuona matunda? Sasa hapo Wakenya macho yote iko kwa serikali ya Ruto kwa sasa kutekelezwa kwa ahadi hii sasa na mipangilio ambayo hapo, kama itawezekana itakuwa na kasi gani na Wakenya wataanza kufaidika lini, kwa sababu ya vile ambavyo wamefinyika sasa hivi na mambo ya ulipwaji wa ushuru na ongezeko ya bei katika bidhaa mbalimbali ambazo tunatumia kwa sasa hivi. Bwana BMJ,
kulikuwa na cheche za maneno kwenye mitandao ya kijamii, hasa wakati aliwasili hapa katika uwanja wa Hartsfield Jackson Airport mjini Atlanta, Georgia. Kisa na maana, ndio mara ya kwanza watu waliona ni chombo kipi ambacho walisafiria. Ikawa kwamba ni ndege ambayo ni ya kukodishwa, ikawa kwamba sio ile ndege ambayo wameizoea na ambayo haiwezi kufanya safari za masafa marefu kama hii ambayo ameitumia. Kukawa na watu wakikadiria labda imeharimu kiasi gani cha pesa. Lakini sasa swali langu ni, baada ya kuona yale ambayo ametia saini makubaliano mbali mbali, na labda baada ya sasa kuanza kuona ni pesa kiasi gani ambacho Kenya huenda ikapata au faida ambayo Kenya huenda ikapata kutokana na ziara nzima hii, je, gumzo hilo limetulia kuhusu maswali kuulizwa kuhusu jinsi ambavyo safari yenyewe imeharimu walipa kodi hapo hapo, pia ukijumuisha kwamba sio Rais Ruto peke yake, lakini amekuja na ujumbe mkubwa kutoka wa maafisa wa serikali na mashirika mbalimbali. Gumzo hilo limetulia?
Gumzo hilo bado lipo, manake kulingana na vile ambavyo tunafahamu na ripoti ambayo tuko naye, kwa ufupi kabisa ni kwamba kwa siku ilikuwa inagharimu, ama ile private jet ilikuwa inagharamika shilingi milioni mbili. Kwa hivyo hiyo ni mbali na wale ambao, ama pesa ambayo itatumika kama matumizi ya ujumbe mzima. Hapa tunaangalia maintenance ya ile ndege kulingana na vile ambavyo unaweza komboa chombo fulani. Shilingi milioni mbili kwa siku ndivyo ilivyo. Na viongozi wa upinzani wanataka, ama wamekuwa wanaeleza kwamba wanataka kuwe na ile audit, ama audit ifanyike kujulikane haswa mtozo wa ushuru analipa kiwango gani katika ziara hii, manake serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake ilikana, ikasema kwamba kwa vyovyote vile haijahusika ama haijatoa hela ya aina yoyote ili kugharamia ziara ya bwana Ruto kukuja Marekani. Kwa hivyo kidogo tuseme kwamba hapa itabidi licha kwamba bwana Ruto atakuwa amerudi nchini, bado kutakuwa na ile hali ya kuchunguzwa ni pesa kiwango gani ambacho kimetumika katika ziara hii, na wale ambao waliandamana na rais, mbali na yale ambayo tumesikia kutoka kwa rais na mipango ambayo yako nayo, je, hawa wengine pia ambao waliandamana na wao ni faida gani ambayo watakuwa wanaleta katika majimbo mbalimbali? Maana tuliona kuna viongozi ambao ni wale tunaita magavana katika majimbo mbalimbali, na pia viongozi wengine wadogo wadogo wao katika maeneo yao, pia watakuwa wanaleta faida gani, na haswa wao pesa ambazo zitakuwa zina wao walijisimamia namna gani katika ziara hii. Kwa hivyo pakubwa bado waso upinzani inasukuma kwamba lazima kukuwe na uchunguzi, uchunguzo ni kiwango gani ambayo mtoza ushuru basi atakuwa anatoa, baada ya serikali ya Amerika kupinga kwamba haina uhusiano wote wala haijaingiza mkono kutoa fedha ambayo ni ya kumsimamia bwana Ruto katika ziara yake pamoja na ujumbe wake, ni ushuru kutoka kwa Mkenya.
Nimeona vyombo mbalimbali vya habari, sio tu Kenya lakini ukanda wote huo wa Afrika Mashariki, vilikuwa na moja au mawili ya kusema. Kwanza, ikiwa ni rais wa kwanza Mwafrika kwa zaidi ya miaka 15 nafikiri, tangu mwaka 2008 kualikwa kwa ziara rasmi hapa Washington. Nafikiri wewe kama mwandishi pia umekuwa ukifuatilia, kuna chochote ambacho kinasemwa kando tu na sifa tunazosikia kutoka Kenya na pia na ukosoaji kwamba ametumia pesa nyingi kuja hapa? Magazeti huko yanasemaje kwingineko?
Labda sio sana, ni kule tu kusema kwamba amefanya ziara Marekani, ni rais wa kwanza wa Kiafrika kwa muda mrefu kuzuru Marekani na kupata makaribisho na vile vile habari za ukosoaji kama ulivyosema kwamba ametumia pesa nyingi kwa ziara ambayo huenda wengine wanasema haina tija kwa raia wa Kenya. Labda mimi kile ambacho mimi kwa upande wangu kilicho nivutia ni kwamba katika mkanda mmoja rais alikuwa anajibu maswali ya rais Ruto ya waliokuwa wamekusanyika. Mtu mmoja akaanza kumuuliza, lakini rais Ruto akasema, bwana, Kiingereza chako kimekuwa kikali sana, unaweza kupunguza ama unaweza kuzungumza Kiswahili? Labda hilo ndo ni jambo light moment ambayo naweza kusema mimi ndio nilivutia kwa pande mmoja, lakini mbali na hayo wanasema tu alikwenda kwa ziara, lakini hawajasema kwamba kitu gani ambacho ziara hii imeleta kusaidia nchi jirani ya Kenya. Na ikumbuke kwamba juzi tu serikali ya Uganda na Kenya zilitiana saini mikataba mbalimbali. Kwa hivyo tunasubiri kuona kwamba ziara hii itakuwa ya manufaa sio tu kwa Kenya lakini kwa Uganda. Unakumbuka kwamba Uganda imewekewa vikwazo fulani na maafisa wa serikali wa Uganda kutoka Marekani. Kwa hivyo hatujui kwamba ikiwa ziara hii itakuwa ya manufaa zaidi kwa Uganda au itakuwa ya kero, kwa sababu huenda wamwambia asiriki tena kutokana na vikwazo vya kibiashara ambavyo serikali ya Marekani hiyo ambayo amekwenda kutembelea atujie. Lakini tunasubiri tuone ya cha msingi ambacho kitatokana na ziara yake hii.
Na nikiwa ningali na wewe Asiraji, labda tukimalizia, kuna suala lingine limeibuka kwamba mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC ametaka mahakama hiyo itoe hati ya kukamatwa kwa viongozi wa Israeli na Hamasi. Unajua kinachoendelea kule ukanda wa Gaza. Hilo umeliona kwenye magazeti ya vyombo vya habari hapo Afrika baada ya yeye kufanya hivyo siku mbili zimepita? Kwa sababu hapa Marekani kwa mfano majibu yalikuwa ni mara moja, wakisema kwamba Israeli haifai kuwa kwenye orodha hiyo.
Sio sana, ila tuna inategemea, kwa sababu unajua swala la Mashariki ya Kati, Israeli, serikali ya Israeli na wa Palestina limeleta mgawanyiko katika jamii, na mgawanyiko huo kwa upande mmoja unategemea mambo ya dini. Wale wa dini moja inasema kwamba inaunga mkono wa Palestina, na lakini sasa hiyo upande haina magazeti, na upande mwingine inaegemea upande wa Israeli nayo haina magazeti. Lakini magazeti ambayo yapo yanazungumzia tu kwa ujumla kama taarifa zinavyokuja, ila tu nimeona katika mitandao kuna barua ambayo inadaiwa kwamba imetolewa na sasa mmoja ama vigogo fulani huko Marekani, wakimpisha huyo mwendesha mashtaka yeye na familia yake au na shirika zima la ICC kwa kufanya hivyo. Kwa hivyo hilo ndio ile nimeiona kwa mitandao ya kijamii. Sijaiona taarifa kwenye vyombo vya habari. Lakini hali ndio hivyo, inasubiri kuona kwamba kweli kuna kile ambacho mtu anaweza kusema ni usawa, yeyote ile awe Mwafrika, awe anegemea upande wa magharibi au wa mashariki. Kumbuka kwamba Rais Putin wa Russia ni kama vile mataifa ya Ulaya yalimwekea kitu kama hicho kutokana na vita vyake dhidi ya Ukraine. Na inaulizwa ikiwa kweli kama wanavyodai kwamba naye Israeli imefanya hivi, jo, sheria itafuata mkondo wake ama kutakuwa na mingine? Kuna watoto na vitoto, inasubiri kuona. Kwa hivyo lakini kwa magazeti ya Uganda inatangaza tu kwa ujumla, bado sijaona tathmini ya wachambuzi kuhusu swala hilo.
Na msikilizaji, tuchukue mapumziko kidogo, alafu tutarejea baadaye kuangalia baadhi ya mengine ama kuangalia kwa kina zaidi yale ambayo tayari tumeyazungumza hapo baadaye. Kipindi ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Nikirudi kwako Peter Mukabi, hapo Kenya, nini kinachoelezwa kuhusu hatua hiyo ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC?
Kwa kweli vile ambavyo umeiweka, kwanza kabisa labda turudi nyuma kidogo, wakati ambapo nchi ya pale ya Palestina ilipewa ama ilipigiwa kura pamoja na kuangalia kama wataingia katika ile meza ya Umoja wa Mataifa katika kufanya maamuzi. Na tukiangalia kwa undani kabisa, Marekani walikuja kwa upande wao walipinga Palestine kulingana na kura ambayo ilipigwa, na wakaonekana kuunga mkono kwamba Israel wakuwe katika meza ya majadiliano na kufanya maamuzi. Sasa hapa kidogo tusema kwamba hapa pia tunaangalia sua kwa nini nchi zingine zitapinga na faida gani ambayo wanaweza kuwa wanapata. Kwa mfano, acha tuseme Kenya, kuna baadhi ya mambo ambayo inapata katika nchi ya Israel, na hivyo basi unapata kwamba Kenya kidogo kwa upande wake haiwezi kaingilia kati ama kuunga mkono, ama mataifa ya Afrika Mashariki haijazungumzia wala kuguzia kwamba kuhusu kushikwa. Lakini tunatarajia siku zijazo chache kuna uwezekano kwamba tutaona haya iwapo viongozi hawa kwa mfano kiongozi wa Israel kwa mfano sema anakuja kutembea nchi ambazo ziko chini ya mkataba wa mahakama ya Hague, kwamba viongozi hao wanafaa kukamatwa. Sasa unapata kwamba iwapo mko na uhusiano mzuri, kwa mfano Kenya ina uhusiano mzuri na Israel, unapata kwamba haitakuwa rahisi vile kumkamata huyu kiongozi. Kwa hivyo kidogo hapo kuna uwezekano tutaanza kuona nchi mbalimbali za Kiafrika ambayo inafaidika kutoka nchi ya Israeli itapinga hayo, lakini wataacha Palestine kwa sababu nchi ya Palestine ambayo kuna uhusiano pale wa Hamas, kwa sababu nazungumzia viongozi wa Hamas ambao ni wale jamii ya Kiislamu ambao labda hawana faida katika nchi fulani fulani za Afrika ambayo iko na uhusiano na Israel. Kidogo hapo itakuwa ngumu sana, upata kwamba labda watanyamazia pia. Sasa tusitarajie kuwa kutakuwa na ile kupayuka payuka hapa na pale, sisi tunaona ni viongozi wale wa Hamas wakamatwa. Kama ingezungumziwa viongozi wa Hamas peke yake, basi kuna uwezekano mkubwa kwamba kungekuwa na ile sauti kutoka Afrika ya kwamba wakipinga, wakisema kwamba basi washikwe wale. Lakini kuna uwezekano kama nchi za Kiislamu pia ingekataa, ingesema haiwezekani kiongozi yeyote kutoka Hamas akamatwe, basi Israeli pia kukwe na kukamatwa. Kwa hivyo unapata kwamba bwana Karim Khan amekuja kuingiza wote wawili ndani kama wahusika wakuu, sasa ndio aweze kupata je sasa hiyo itachukuliwa aje katika nchi ambazo labda zinahusika na Uislamu labda na Ukristo, kwa sababu hapa inaonekana ni mvutano baina ya dhehebu tuseme za aina mbili, Uislamu na Ukristo kule maeneo hayo. Kwa hivyo kidogo nasema kwamba ni mambo ambayo kutaweza kuzima, itazimia mahali. Manake ni kupima, anapima. Mimi namuona Karimu Khan kwa upande wake anapima kuona kama hali itakuwa sawa ama itakuwa namna gani, itachukuliwa na uzito gani na nchi ambazo zina uwezo mkubwa duniani, na sio tuangalie Afrika ni nchi gani ambazo zitajitokeza kupinga hayo ama kuunga mkono.
Tutazungumza pia kuhusu yale yaliyotokea kule DRC ambako kumekuwa na jaribio la mapinduzi. Taarifa zinakuwa kwamba sio nyingi zinazotoka kule Kinshasa kuhusu hili, lakini yale ambayo tumeripoti wiki hii ni kwamba viongozi wameshtushwa na jaribio hilo la watu ambao walivamia nyumba ya mwanasiasa Vital Kamerhe, ambaye anajulikana kwamba ni mwandani, ni mtu wa karibu kwa rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi, na baadaye pia wakavamia ofisi walikuwa wana mipango hasa ya kuipindua serikali. Uvamizi huo wote uliripotiwa wiki hii, alafu ikawa kwamba ni kama kumetulia kwa kiasi kikubwa, ikawa ni kama hiyo story haina mwendelezo kwa sababu hakuna maafisa hasa wa serikali ya Tshisekedi wamezungumza moja kwa moja rasmi kuhusiana na hilo. Lakini pia tukaona kwamba Vital Kamerhe mwenyewe amekuja na akawa kwamba amechaguliwa kuwa spika wa bunge la nchi hiyo kama ilivyotarajiwa, kuonyesha kwamba bado kuna mwendelezo na kwamba serikali inaendelea kufanya kazi. Lakini bado hatujasikia kama baadhi ambao walikamatwa kama hatua zipi zinachukuliwa, lakini ikatajwa kwamba wale ambao wanashukiwa baadhi yao ni raia wa Marekani. Kuna wengine ambao wanahoji ni kwa nini hata Rais Felix Tshisekedi hajazungumzia hilo rasmi kama kuita kikao na waandishi wa habari au kuhutubia taifa, labda kwa sababu uchunguzi bado unafanyika. Lakini kuna baadhi ya wachambuzi tuliozungumza nao wiki hii ambao walikuwa wanasema kwamba itakuwa vigumu kwa hata Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo DRC yenyewe ni mwanachama kuingilia kati swala kama hilo. Labda swali hapa ni umesikia chochote kutoka kwa viongozi katika eneo hilo la Afrika Mashariki wakizungumza kuhusu jaribio hilo la mapinduzi Kinshasa?
Hakujasikika na mtu kama mimi na wewe, na mimi nashangaa kwa sababu mpaka sasa serikali ya DRC na rais hayajatoa taarifa kamili kuhusu jaribio hilo.
Msikilizaji, ndio muda tuliokuwa nao. Kabla ya hapo tulikuwa naye Asiraji Kariango kutoka kule Uganda, mwandishi wa kujitegemea katika jukwaa la waandishi hii leo. Msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe. Hapa studio nimeshirikiana na Fiona Wamai kama mwelekezi wetu. Jina langu ni BMJ Muridi. Tunatamatishia hapo. Kwa heri ya kuonana, uwe na weekend njema.